นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกรูปทุกท่านขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลมาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั่งตามสบายนะอยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลายแล้วก็น้อมใจลงตั้งใจฟังธรรมเปิดใจรับฟังเพื่อที่จะได้นำธรรมะและข้อคิดทั้งหลายเหล่านี้ได้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและเผยแผ่กับผู้อื่นต่อไปวันนี้ก็เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายก็ได้มารวมกันณที่นี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมสภาคำว่าธรรมสภานี้ก็คือบุคคลผู้เจริญทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมฟังร่วมปฏิบัติธรรมคำว่าสภานี้ไม่ใช่ว่าทุกใครจะเข้ามาได้ง่ายๆแต่ก็คือผู้ที่จะเข้ามาได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาในการที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดจะนำตนไปสู่ความสุขสิ่งใดจะนำตนให้พ้นจากความทุกข์เมื่อเรามีปัญญาเหล่านี้เราก็จึงได้มาขวนขวายแล้วก็รวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อรวมกันจำนวนมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นสภาคำว่าสภาในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็หมายถึงพุทธบริษัท4อันประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเป็นพุทธบริษัท4เป็นกำลังของพุทธศาสนาพระองค์ทรงสรรเสริญสภาที่ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายสภาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งจิตแห่งใจสภาที่เต็มไปด้วยความตั้งมั่นแห่งจิตแห่งใจและเป็นสภาที่เต็มไปด้วยความสุขสงบอย่างยิ่งเมื่อเราได้มาอยู่ณที่นี้แล้วเราก็จงทำใจให้เป็นไปตามที่พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนอยู่เสมอๆว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าใฝ่หาความสุขจากความสงบแทนที่จะเป็นความสุขจากความสนุกพยายามเตือนจิตเตือนใจตัวเองบ่อยๆเพราะใจนี้มันเคยชินกับการที่จะอยู่ด้วยความสนุกแต่มันไม่เคยชินอยู่กับความสงบยกตัวอย่างในเรื่องของต้นไม้มีมะพร้าวต้นมะพร้าวอยู่เพียงต้นเดียวอยู่กลางสระต้นนั้นดูรู้สึกว่าโดดเดี่ยวดูรู้สึกว่าว้าเวแต่ต้นนั้นก็เจริญงอกงามได้โดยปราศจากสิ่งใดๆมาเบียดเบียนเป็นทั้งร่มเงาเป็นทั้งให้ไม้ให้ผลเป็นที่ชื่นชมของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถที่จะทวนกระแสของกิเลสที่เต็มไปด้วยความสนุกแต่หันมาใฝ่ศีลใฝ่ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการประพฤติเนกขัมมะภาวนาคือการละออกจากกามประพฤติอย่างพรหมจรรย์ประพฤติเหมือนผู้ที่เป็นพรหมคืออยู่ได้คนเดียวอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่ว้าเหวอยู่หลายคนก็ไม่วุ่นวายเมื่อเราวางจิตได้อย่างนี้เราก็อยู่ได้ในทุกสภาวะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่แล้วจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมเมื่ออยู่หลายคนก็จะรู้สึกวุ่นวายใจถ้าอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกว่าเหงาเปล่าเปลี่ยวว้าเหวไม่มีความอบอุ่นใจทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะใจไม่เคยได้รับการอบรมที่ดีใจยังไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐถ้าใจเรานี้ได้รับการอบรมและมีที่พึ่งอันสูงสุดเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐสุดใจนี้ก็จะมีความอบอุ่นอยู่เป็นนิดไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้อยู่ท่ามกลางผู้คนหรือว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายก็ตามสิ่งใดเราที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันประเสริฐของสรรพสัตว์ทั้งหลายสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่ามีที่พึ่งอื่นอันเป็นที่พึ่งที่ไม่เที่ยงอยู่เลยจงมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นี่เองอันจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่เราท่านทั้งหลายเมื่อได้มีที่พึ่งอันนี้ก็จะมีความอบอุ่นแห่งจิตแห่งใจอยู่เป็นนิดไม่มีความว้าเหวและเดียวดายอีกทั้งยังสามารถที่จะเผยแผ่เจือจานความสุขและความสงบไปสู่คนรอบข้างและบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้ในโลกอันไกลโพ้นก็ตามจิตนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่เรียกว่ามหัคคตาจิตทุกสิ่งสำเร็จไปด้วยจิตเมื่อเราได้มีความรู้สึกที่ฝึกอบรมจิตอบรมใจแล้วสิ่งนี้ยิ่งกว่าการกระทำแห่งกายการทำการงานใดๆก็ตามเราอาจจะใช้ความเพียรอยู่มากในการทำทางกายผลที่ออกมาได้นั้นก็เป็นความสำเร็จอยู่แต่เมื่อเทียบกับการกระทำงานทางจิตแล้วผลที่ออกมาได้นั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยทั้งนี้เป็นเพราะอะไรมีบุคคลเคยตรัสถามพระตถาคตเจ้าเอาไว้ว่ากายกับจิตเราควรสนใจในสิ่งใดมากกว่ากันพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบไว้ว่าหากเธอมีอำนาจทางกายเธอสามารถที่จะไปครอบครองสิ่งใดๆด้วยกำลังกายของเธอตลอด100 ปีเป็นไปได้หรือไม่บุคคลผู้นั้นก็บอกว่าเป็นไปได้พระพุทธเจ้าค่ะแล้วเธอจะสามารถครอบครองจิตใจของเขาได้ด้วยหรือไม่จากการกระทําทางกายไม่สามารถเลยพระพุทธเจ้าค่ะเธอจะสามารถครอบครองจิตของเขาได้ด้วยสิ่งใดเล่าก็ด้วยการที่ข้าพระเจ้าได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วการที่มีจิตใจที่เข้มแข็งก็จะทำให้เขายอมรับเป็นการให้เขายอมรับไม่ใช่เป็นการบังคับเขาสิ่งเหล่านี้นี่เองก็จะเป็นสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญอย่างมหากษัตริย์ใดๆก็ตามในสมัยก่อน ออกรบมีฤทธิ์เดชานุภาพมากไปปราบแคว้นนู้นแคว้นนี้เมื่อปราบได้ก็ต้องใช้กำลังงานกำลังกายกำลังของทหารเป็นอย่างมากแต่ถ้าเปรียบเทียบของฤาษีในยุคนั้นโลกทั้งโลกก็อาจจะร้อนเป็นไฟได้เพียงแค่ฤาษีองค์นั้นมีจิตที่สงบฝึกกสินแต่ว่าได้ใช้กำลังของจิตนั้นประหัตประหารทำลายล้างบุคคลที่จะพึงรอดไปก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้เป็นการแตกต่างกันระหว่างทางกายและทางจิตฉะนั้นเมื่อเราได้ฝึกอบรมความรู้สึกทางจิตทางใจแล้วมีจิตที่เข้มแข็งแล้วการกระทำทางกายจะทำใดๆมันก็สำเร็จได้ด้วยจิตวันนี้ก็ได้ไปประชุมเป็นพระสังฆาธิการที่ท่านประชุมกันเรียกประชุมเกี่ยวกับอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแล้วก็การอนุรักษ์วัฒนธรรมก็ได้เข้าไปดูที่วัดอยู่วัดหนึ่งข้างนอกก็จะเป็นอุโบสถเป็นวิหารอันสวยงามที่ตกแต่งไปเรียบร้อยแล้วแต่ภายในนั้นเมื่อได้เข้าไปดูก็เห็นรอยฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังที่เจือจางลงไปแล้วก็มีจิตรกรอยู่สัก 4-5 คนที่กำลังใช้สีแต่งแต้มจุดเดิมไว้จุดที่เขาได้ทำนั้นเขาก็จะได้ใช้กระดาษชุบน้ำแล้วก็ค่อยมาใช้สำลีเช็ดทีละนิดแปะลงไปบนภาพถามเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาก็บอกว่ากำลังเช็ดฝุ่นอยู่ฝุ่นที่ออกมามันจะได้ไม่เปื้อนกับภาพฝาผนังอันนั้นเมื่อเวลาเขียนลายมันก็จะได้ไม่หลุดลอกสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เป็นแผ่นกระดาษแผ่นเล็กๆไม่ได้แผ่นใหญ่เลยผู้กันที่เขาได้ลงไปเป็นผู้กันที่ปลายแหลมเล็กภาพที่เขียนลงไปสีที่เติมแต่งแต้มลงไปเป็นจุดเล็กๆแต่เมื่อเรามองโดยรวมแล้วภาพอันนั้นขนาดของภาพนั้นใหญ่กว่าฝาผนังข้างหลังที่ได้เห็นมันเทียบกันไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังมีความเพียรมีความพยายามที่จะทำให้ภาพนั้นสำเร็จและสมบูรณ์ออกมาเป็นที่ชื่นตาชื่นใจของบุคคลผู้ได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยการทำเพียงวันเดียวเหมือนเราท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เกิดความสำเร็จเพียงวันเดียวแต่ต้องอาศัยความอดทนความภาคความเพียรในการทำขึ้นมาให้ต่อเนื่องฝึกสติฝึกสมาธิและพิจารณาธรรมทั้งหลายเพื่อให้เกิดปัญญาอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเราได้ทำอย่างนั้นแล้วการที่เราไม่ย่นย่อท้อกับการแต่งแต้มเติมสีเข้าไปทีละจุดทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้นั้นเมื่อความสำเร็จมาถึงเราก็จะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สูญเสียไปแต่เราไม่เคยรู้สึกเสียเวลาเลยสิ่งเหล่านี้อย่านึกว่าเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยอาตมาเคยไปประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระ500โยมเคยเห็นไหมพระ500 500รูปจริงๆแต่มีโยมเนี่ย 1,500 คนโยมแต่ละคนก็ใส่บาตรพระเดินเป็นทิวแถวหน้าศรัทธาเลื่อมใสเป็นยิ่งนักโยมแต่ละคนก็ใส่บาตรทีละช้อนช้อนเดียวช้อนเล็กๆตอนแรกเราเดินไปเราก็นึกว่าเอ๊มันจะพอฉันแล้วนิดเดียวเองแต่หารู้ไม่เมื่อเราเดินไปเดินไ เขามาใส่เทหม้อแล้วหม้อเหล้ามันก็ยังไม่เต็มมันก็ยังไม่พอสักทีนะบาตรที่เรียกว่าใบใหญ่แล้วก็เป็นบาตรที่เล็กไปเลยหม้อข้าวที่เอามาถ่าย2หม้อ3หม้อก็ยังไม่พอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราดูผิดในเรื่องของการกระทำเพียงเล็กน้อยแล้วที่จะไม่ให้ผลเพราะฉะนั้นในการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาถือศีลเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ดีอย่าได้นึกว่าเป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยแต่การทำนั้นเป็นการสั่งสมบุญบารมีน้ำในกานั้นจะเติมเต็มได้ก็ไม่ใช่หยดสุดท้ายที่จะล้นออกจากกาแต่เป็นหยดแรกที่เข้าไปอยู่ในกาที่เติมเข้าไปเป็นหยดแรกเป็นแก้วแรกที่เป็นพื้นเป็นฐานสิ่งเหล่านี้ก็ดีถ้าเราได้มีศีลรักษาเป็นพื้นฐานของจิตของใจแล้วต่อเติมไปด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นผนวกกับปัญญาที่ได้พิจารณาธรรมพร้อมด้วยสติทั้งหลายอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องความลงตัวของจิตก็จะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นก็จะปรากฏขึ้นให้เราได้สัมผัสทางจิตทางใจนั่นเองการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งสิ่งเดียวที่ทำให้เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีเหตุแล้วก็มีปัจจัยถ้าขาดจากเหตุนั้นแม้เราจะทำภาคความเพียรเท่าไหร่เราก็ไม่อาจจะสามารถจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเรามีจิตที่หดหู่ก็ลองระลึกดูว่าเหตุของจิตที่หดหู่นั้นเป็นไปด้วยเหตุใดเมื่อเรามีจิตที่ร่าเริงและแจ่มใสเราก็จงน้อมระลึกนึกไปถึงจิตว่าการร่าเริงแจ่มใสของจิตนั้นมันเป็นไปด้วยเหตุใดแม้เมื่อเราอยู่เฉยๆอารมณ์อุเบกขาเหมือนกับไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นถ้าเราน้อมไปที่จิตเราอาจจะพบถึงเหตุที่ทำให้จิตนั้นวางเฉยเมื่อเราได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆก็จะทำให้จิตมีความเฉลียวฉลาดขึ้นจิตมีความก้าวหน้ามากขึ้นในครั้งแรกๆเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการระลึกรู้ดูที่อารมณ์ของจิตในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเราอาจจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ปล่อยจิตไหลไปตามอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทุกวันทุกวันการกระทำแบบนั้นนั่นเองเมื่อเราได้ระลึกรู้ถึงจิตอยู่บ่อยๆก็เหมือนกับเราที่จะเริ่มอ่านตัวอักษรในสมัยที่เรายังเป็นอนุบาลอยู่กอไก่สระอาเรียกว่ากาสอเสือสระเอและใส่ออ่างใส่สระอือไม่โทอ่านว่าเสื้อสิ่งเหล่านี้เราก็เริ่มมาจากการที่ตัวอักษรและสระทั้งหลายมาผสมกันเมื่อเราได้ผสมกันในครั้งแรกๆก็ไม่เกิดความเคยชินจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไม่ได้ย้อนระลึกถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่คล่องอ่านใจมันก็ไม่คล่องเมื่อเราอ่านใจอ่านอยู่บ่อยๆอ่านอยู่บ่อยๆมันก็อ่านได้เมื่อเราอ่านคล่องแล้วไม่ว่าหนังสือเล่มใดๆเราก็จะสามารถอ่านรู้เรื่องไม่จำเป็นจะต้องไปย้อนระลึกถึงการสะกดกอไก่สระอาอ่านว่ากาอีกต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้มีความชำนิชำนาญของจิตในการดูจิตดูใจอ่านจิตอ่านใจจนเราเข้าใจแจ่มแจ้งถึงจิตเมื่อนั้นอารมณ์ใดๆจะเข้ามาเราก็อ่านมันออกอ่านมันออกหมายถึงอย่างไรก็หมายถึง การที่เราได้เข้าใจถึงอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาว่าอารมณ์นั้นก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านออกไปจิตใจก็ไม่น้อมไปตามอารมณ์นั้นๆจิตก็จะอยู่เป็นจิตอารมณ์ก็จะอยู่เป็นอารมณ์เราก็จะเห็นความแตกต่างของจิตและของความปรุงแต่งของจิตว่าเป็นคนละสิ่งกันหาใช่สิ่งเดียวกันไม่เมื่อเราได้เห็นสิ่งนี้ทั้งจิตอารมณ์ของจิตและการปรุงแต่งของจิตก็จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งว่าในสภาวะนี้นี่เองถ้าเราไม่น้อมไปตามอารมณ์การปรุงแต่งการชักชวนของจิตแล้วการชักชวนของกิเลสแล้วสภาวะจิตเดิมแท้ที่อยู่นั้นมันก็เป็นอิสระของมันอารมณ์ก็ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาเหมือนแก้วน้ำเมื่อเราใส่น้ำที่มีสีแดงลงไปถามว่าแก้วกับน้ำที่เป็นสีแดงเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แล้วมันเป็นคนละสิ่งกันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อีกเป็นเพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราไม่เคยระลึกรู้ไม่เคยศึกษาดูถึงจิตเราก็จะนึกว่าแก้วเป็นสิ่งเดียวกันกับน้ำในแก้วเราก็จะนึกว่าจิตเราเป็นสีแดงนะแก้วเป็นสีแดงแต่จริงๆแล้วแก้วก็คือแก้วน้ำสีแดงก็คือน้ำสีแดงเมื่อเราได้มีความเข้าใจและแยกอิสระระหว่างจิตกับความปรุงแต่งของจิตแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอารมณ์ของการปรุงแต่งของจิตนั้นมันเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็จะดับไปจิตก็จะไม่ยึดถืออารมณ์นั้นเรียกว่าไม่เอามาเป็นอารมณ์เมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นจิตที่เป็นสีผ่องใสก็เหมือนกับเมฆหมอกที่เคลื่อนคล้อยเข้ามาให้ดวงจิตที่ผ่องใสอันนั้นเป็นสีดำเมื่อเราไม่รู้เราก็จะนึกว่าจิตของเราเศร้าหมองจิตของเราไม่ผ่องใสแต่ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เราก็จะรู้ว่าสภาวะของกิเลสที่จรมานั้นทำให้จิตเราเศร้าหมองชั่วคราวแต่เมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆสภาวะนั้นก็จะเสื่อมสูญสลายไปตามกฎของอนิจจังทุกขังและอนัตตาเมื่อนั้นจิตก็จะได้เป็นจิตเหมือนเดิมเขาจึงเรียกว่าปภัสสระมิทังภิกขเวจิตตังตัญจโขอากันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผ่องใสมาแต่เดิมประพัดสอนมาแต่เดิมแต่ต้องมัวหมองแล้วเพราะกิเลสเป็นอาคันตุกะจรมาเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องแบบนี้บ่อยๆกระทำลงที่จิตอ่านจิตอ่านใจอยู่บ่อยๆความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจรู้ว่าสิ่งนี้มีที่พึ่งรู้ว่าจิตมีที่พึ่งจิตไม่ยึดในสิ่งใดๆเพราะอะไรเพราะสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นทุกขังมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้ถ้ามันทนอยู่ได้มันก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดถือจะให้มันอยู่คงสภาพเดิมเมื่อมันเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้มันเป็นสภาวะของมันเราจึงเกิดความสูญเสียอกเสียใจสิ่งเหล่านี้เมื่อมันสูญสลายเป็นอนัตตาคือไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่จิตใจอยากให้ทำเป็นสิ่งนั้นเหมือนกับเรามีนิ้วอยู่5นิ้วแต่เราอยากจะให้นิ้วเท่ากัน ร้องไห้ค่ำครวญว่านิ้วไม่สวยอยากจะให้มือให้นิ้วเท่ากันทั้งห้านิ้วถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ให้ร้องเรียกร่ำร้องหรือว่าอธิษฐานอย่างไรมันก็คงเป็นไปได้ยากเป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันนอกเหนือการควบคุมของจิตของใจนอกเหนือจากการควบคุมนั่นแหละเรียกว่าสภาวะธรรมที่เป็นอนัตตาเมื่อจิตใจหวังที่จะควบคุมมันก็จะย่อมเป็นทุกข์เมื่อหวังหนึ่งย่อมผิดหวังหนึ่งหวังสองย่อมผิดหวังสองหวังสิบก็ย่อมผิดหวังสิบหวังร้อยหวังพันความทุกข์ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลำดับลำดาเราอาจจะรู้จักคนมากมายหลายหลากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตใจที่ไม่คุ้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายหรือเขาทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเมื่อดีก็ดึงดูดเข้ามาเมื่อไม่ดีก็ผลักไสออกไปต้องการที่จะให้คนทั้งหลายเหล่านั้นทำตามใจของเราต้องการที่จะให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปอย่างที่ใจเราคิดแต่บางครั้งหรือหลายๆครั้งเราก็ลืมไปว่าใจเรายังทำอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้เลยแล้วเราจะไปหวังอะไรกับคนที่เราต้องการจะให้เป็นอย่างที่ใจเราหวังเพราะฉะนั้นเมื่อเราหันกลับมาดูที่จิตที่ใจเราก็จะได้พบถึงสภาวะจิตเดิมแท้เรียกว่าถีติภูตังเป็นสภาวะจิตที่ประพัดสอนเป็นสภาวะจิตเดิมที่ทุกคนไม่ว่าสรรพสัตว์ใดๆก็มีจุดเริ่มต้นถึงสิ่งนั้นเมื่อเราเข้าใจในสภาวะของตัวรู้ที่เกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจถึงสภาวะตัวรู้ที่เกิดในสิ่งอื่นๆแม้กระทั่งบุคคลสัตว์สิ่งของหรือสิ่งใดๆก็ตามมันก็จะเข้าใจเรียกว่ารู้หนึ่งก็รู้หมดถ้าไม่รู้หนึ่งจะรู้หมดมันก็ไม่รู้สักอย่างที่เขาบอกว่ารู้เขารู้เรารู้ร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นรู้เราแล้วก็รู้เขาเมื่อเรารู้เราเองเราก็จะเข้าใจว่ากิเลสตัวใดเป็นสิ่งปรุงแต่งทำให้ใจเขาเป็นอย่างนั้นมันก็จะน้อมกลับมาสู่จิตของเราทำให้จิตนั้นฉลาดมากยิ่งขึ้นการศึกษาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องอาศัยความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องสติอย่างต่อเนื่องความคาดหวังที่ลดน้อยลงในทุกขณะการกระทำด้วยความภาคความเพียรที่แปรผกผันหรือกลับกันกับศรัทธาที่เพิ่มขึ้นกับความคาดหวังที่น้อยลงแปรผกผันกันยิ่งเพียรมากความคาดหวังยิ่งน้อยลงความสุขก็จะเกิดขึ้นได้มากความทุกข์ก็จะลดน้อยลงเป็นเพราะว่าอะไรเมื่อเราไม่รู้เราก็จะคาดหวังไปตลอดเวลาว่าเมื่อฉันทำสิ่งนี้แล้วสิ่งที่ฉันจะต้องหวังให้ปฏิบัติธรรมได้ถึงขั้นนี้หรือว่าต้องให้คนนู้นเป็นอย่างที่ใจของเราคิดต้องการให้สัตว์เชื่อฟังต้องการให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปอย่างที่ใจเราคิดเพียรทุกอย่างเพื่อความหวังความทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าเพียรทุกอย่างเพื่อความไม่หวังความทุกข์ก็จะลดน้อยลงความสุขไม่ต้องไปแสวงหาจากสิ่งใดความสุขมันก็เกิดขึ้นเองเมื่อความทุกข์ลดน้อยลงนั่นเองบุคคลที่ฉลาด ็จะสามารถที่ทำสิ่งใดได้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเมื่อเราไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแล้วเรียกว่าจิตเรามีที่พึ่งแล้วก็อยู่จุดที่สูงต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาต้นโพก็ดีต้นไทรก็ดีมันก็คงไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นที่พึ่งอะไรมากมายนักแต่เมื่อมันเติบโตถึงที่สุดมันก็จะเป็นที่พึ่งของมันตัวมันเองหนึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปโดยสภาพตามธรรมชาติเป็นไปด้วยธรรมะที่จัดสรรและลงตัวเหล่านั้นเมื่อเรากระทำสิ่งใดไปด้วยความหวังก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ทำเพื่อผลอยู่ตลอดเวลาเมื่อผลไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นจิตที่เคยฟูฟ่องก็จะแฟบลงทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความหวังนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจงเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ลงท้ายด้วยความไม่หวังยึดสิ่งใดยึดในเบื้องต้นบุญกุศลต่างๆยึดได้แต่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าสักวันหนึ่งเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วเราก็ต้องละจากบุญกุศลเหล่านั้นถ้าเราไม่เตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ในการพิจารณาว่าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นความดีทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็จะไปยึดเมื่อเรายึดแล้วเราทำไปถ้าสิ่งใดเป็นบุญที่น้อยเราก็จะรู้สึกผิดหวังสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นความดีเกิดขึ้นไม่ถึงกับใจเราหวังเอาไว้เราก็จะรู้สึกว่าใจไม่เต็มอิ่มใจไม่พอทั้งนี้เป็นเพราะว่าการวางจิตวางใจนั้นยังไม่ถูกต้องเมื่อเราได้วางจิตวางใจโดยที่พิจารณาแล้วว่าบุญกุศลทั้งหลายหรือความดีทั้งหลายนั้นมันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่เข้ามาทดสอบจิตทดสอบใจให้ใจได้ระลึกรู้เป็นสะพานข้ามผ่านไปเป็นความดีเป็นเหมือนสะพานที่ข้ามผ่านจุดที่สูงขึ้นแต่ถ้าเราไม่ข้ามยังยึดถือความดียึดถือเอาบันไดนั้นแบกหามไปด้วยเราก็ไม่สามารถที่จะไปจุดที่สูงกว่านั้นได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ข้ามฝั่งไปด้วยเรือเมื่อข้ามฝั่งแล้วถึงฝั่งก็จำเป็นจะต้องละออกจากเรือนั้นจึงขึ้นฝั่งได้บุคคลผู้ใดที่ยังเสียดายเรือก็ไม่สามารถที่จะขึ้นฝั่งได้ฉันใดก็ฉันนั้นดังนั้นเราจึงเริ่มที่การใฝ่หาบุญใฝ่หากุศลเป็นเบื้องต้นและทำมันอย่างต่อเนื่องเพราะเราได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นเหมือนสะพานเป็นเหมือนพาหนะเป็นเหมือนเรือที่จะทำให้เราได้ก้าวข้ามล่วงผ่านวัฏฏสงสารโอคะห้วงน้ำที่ใหญ่และยาวไกลเมื่อเราได้ข้ามถึงสภาวะที่มันเต็มจิตที่เต็มจิตเต็มใจอิ่มจากบุญแล้วจิตมันก็จะละของมันเมื่อจิตละความปรุงแต่งใดๆก็จะเกิดขึ้นกับจิตไม่ได้อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องอบรมไว้เบื้องต้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเราไปถึงจิตไปถึงสภาวะนั้นมันจะเป็นความทุกข์อย่างที่สุดมันเหมือนกับไฟที่ล้อมเข้ามาเราอยู่กลางกองเพลิงความดีที่ได้ทำไว้เมื่อเราจะต้องละจากความดีนั้นความดีนั้นจากความเย็นกลับกลายเป็นไฟกลับกลายเป็นความร้อนในด่านสุดท้าย ที่จะทดสอบจิตว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็จะต้องตายเพราะความดีนั่นเองความรู้สึกก็จะเหมือนกับการที่มีไฟล้อมเข้ามาล้อมเข้ามาถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะวิ่งฝ่ากองไฟออกมาเราก็คงจะถูกกองไฟนั้นคลอกตายแต่ถ้าเราละความกลัวแล้ววิ่งข้ามผ่านไฟที่ร้อนแรงนั้นออกมาจากกองไฟได้ความสุขสงบเย็นก็จะเกิดขึ้นเป็นบรมสุขเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังความกลัวเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องละเพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เรียกว่า instinct หนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นพ่อกับลูกที่เกิดขึ้นมาพ่อกับลูกนั้นก็มีความรักกันมากก็มีแม่อยู่ด้วยครั้นผ่านมาลูกโตเป็นหนุ่มก็ไม่ได้สนใจความรักของพ่อของแม่ก็ไปสนใจกับเพื่อนพ่อก็ทำใจในความดีนั้นที่เราได้ทำความรักจากลูกนั้นมันก็ละไปไม่ได้เมื่อแม่ได้ตายจากไปพ่อก็เสียใจมากเพราะทุกครั้งเอาลูกเป็นที่พึ่งเอาภรรยาเป็นที่พึ่งเมื่อภรรยาสูญเสียไปแล้วยังเสียลูกอีกจากภรรยาจากตายแต่จากลูกนั้นเหมือนจากเป็นมีชีวิตอยู่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าความดีที่ทำไปเขาก็ไม่ได้นึกถึงพ่อก็จึงทำตัวเมาเหล้าเมายาแล้วก็เริ่มเที่ยวเตร่แสวงหาความสุขไปวันๆหนึ่งความสุขที่แสวงหานั้นกลับกลายเป็นความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งลูกแล้วก็พ่อลูกก็ไม่ได้พบความสุขเพราะขาดคนแนะนำที่ดีขาดกัลยาณมิตรที่ดีพ่อก็ไม่ได้ความสุขเพราะเห็นลูกอยู่ในสภาพของความทุกข์นั้นเรื่องก็จะดำเนินต่อมาเรื่อยๆจนในกระทั่งครั้งสุดท้ายพ่อและลูกได้มาเข้าใจมาพูดถึงกันพ่อก็พูดกับลูกขอโทษเพียงคำคำนี้กับลูกว่าสิ่งที่พ่อได้ทำไปไม่ว่าอะไรทั้งหลายถ้าลูกได้ทำสิ่งใดพ่อให้อโหสิพ่อไม่เคยโกรธมันโกรธไม่ได้ความรักความเมตตาความสงสารความกรุณามันควบคุมใจอยู่มันโกรธไม่ได้แม้แต่คิดยังไม่เคยที่จะโกรธลูกแต่มีแต่ความผิดหวังท้อแท้เสียใจในความหวังดีของตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีคุณค่าเมื่อนั้นลูกได้เห็นถึงความรักของพ่อน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาเพราะว่าความรักที่พ่อให้มานั้นเราไม่เห็นคุณค่าแล้วยังจะคิดทำลายเสียอีกเหมือนกับธรรมชาติที่มีอยู่แต่เราไม่เห็นคุณค่าเราคิดทำลายแต่เราจะรู้สึกสำนึกตัวก็เมื่อสายเมื่อธรรมชาตินั้นสูญสลายหายไปแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเรื่องก็จะจบลงตรงที่ว่าพ่อกับลูกได้เข้าใจซึ่งกันและกันจากนั้นลูกก็จะถามพ่อว่าทำไมคนเราที่เกิดมานั้นแม้ต่างคนต่างชาติต่างศาสนาแม้แต่สัตว์ทั้งหลายทำไมจึงเข้าใจกันได้แต่ทำไมบุคคล ผู้ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกันผู้ซึ่งอยู่ร่วมกันทำไมความเข้าใจนั้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้ลูกตั้งคำถามอย่างนี้กับพ่อทราบไหมว่าพ่อตอบว่าอย่างไรพ่อนั้นตอบกับลูกบอกว่าเห็นจะเป็นที่ความกลัวกระมังทำให้เราทั้งหลายไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความเข้าใจจึงเกิดขึ้นกันไม่ได้เมื่อพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ความกลัวก็เป็นจุดบอกเกิดถึงความไม่สมัครสมานสามัคคีไม่เข้าใจแล้วก็ละซึ่งความรักเป็นการปฏิบัติธรรมที่ตรงกันข้ามกับสภาวะธรรมที่ควรจะเป็นฉะนั้นเมื่อลูกได้ฟังคำตอบจากพ่อความเคลือบแคลงสงสัยทางจิตทางใจที่ไม่เข้าใจทั้งหลายแม้เวลาผ่านมาแล้วเป็น10ปีได้กระทำอกตัญญูกับพ่อก็ได้เข้าใจว่าความกลัวนี้เองทำให้เราไม่กล้าพูดไม่กล้าปรับความเข้าใจกับพ่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราหนีเพราะคิดว่าพ่อนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่หวังดีลูกก็จึงพูดออกมาว่า Beat the fear and open arms the chance ก็คือว่าให้ตีแผ่ฝ่าความกลัวนั้นแล้วก็เปิดแขนรอรับกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้คือตีแผ่ความกลัวในทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวกับอารมณ์ที่จะสูญเสียไปไม่กลัวกับสิ่งใดๆที่มันจะอนิจจังไปมันจะเกิดสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้แล้วมันจะต้องจากเราไปโดยการพิจารณาธรรมอยู่บ่อยๆความทุกข์มันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะเป็นความกลัวแต่เมื่อเราได้ทำบ่อยขึ้นมันก็เหมือนกับเราได้ตีแผ่ความกลัวไปโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เห็นในความจริงก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าการพิจารณาทุกข์ในอริยสัจธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกข์ที่มีอยู่ในสภาวะปกติคือทุกข์จากความเกิดบ้างจากความแก่บ้างจากความเจ็บบ้างจากความตายหรือว่าจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครเลยที่จะชอบสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้นี่เองสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรจะกำหนดรู้เมื่อเราได้กำหนดรู้ในสภาวะทุกข์นั้นแล้วอยู่บ่อยๆอยู่เนืองนิดใจมันจะวิ่งเข้าไปหาต้นเหตุของความทุกข์นั่นก็คือสมุทัยนั่นเองต้นเหตุของความทุกข์เมื่อเราได้เจอเราก็ไม่ต้องบอกให้ใจมันละจากความทุกข์เมื่อใจมันเจอถึงต้นเหตุมันก็จะละของมันเองเมื่อใจละจากความทุกข์ใจละจากต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากทั้งหลายทั้งปวงความดับทุกข์หรือนิโรธก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้เราจึงได้รู้ว่ากระบวนการที่เราปรับจิตปรับใจนั้นมันทำมาถูกต้องแล้วเราจึงได้เข้าใจว่านี่แหละคือมรรคาที่ควรจะเดินคือปฏิปทาที่ควรจะกระทำอริยสัจ4ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กมันก็จะไม่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีต่อไปมันก็จะฝังลงจิตลงใจแล้วเข้าใจว่าทุกข์นั้นมีอยู่แต่หามีผู้ทุกข์อยู่ไม่ที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดถือ ว่าทุกข์นั้นเป็นของเราหากเราไม่มีความยึดถือว่าทุกข์นั้นเป็นของเราแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานเรียกว่าพุทธะเกิดขึ้นอยู่ที่จิตนั่นเองสภาวะธรรมที่เคยมีอยู่มันก็จะแจ่มแจ้งอยู่กับจิตกับใจสภาวะธรรมที่เคยปกปิดอยู่ด้วยสมมุติทั้งหลายมันก็แจ่มแจ้งถึงใจเป็นปรมัตถสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสัมผัสได้ด้วยจิตด้วยใจนั่นเองความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงที่เราจะมานั่งคิดนั่งนึกจะนั่งปรุงแต่งแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงที่เราจะต้องอาศัยเหตุและปัจจัยที่พอสมควรแต่มันจะต้องอาศัยไปด้วยความภาคเพียรและการกระทําที่จริงจังใส่ใจสนใจและเห็นความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสรรพสัตว์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ต้องการให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาสั่งสมบุญบารมีมายาวนานและยาวไกลยากที่เราท่านทั้งหลายจะหยั่งไปถึงหรือจะคาดคะเนถึงเพราะพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเมื่อเราได้ทำความเข้าใจแล้วเราฝึกอบรมจิตใจของตัวเองโดยมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วจนถึงบรมสุขนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรเป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะพอใจว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญามีที่พึ่งในตัวเองแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีที่พึ่งคือตนอันประเสริฐอันดีแล้วก้าวข้ามล่วงผ่านวัฏสงสารอันยาวนานและยาวไกลได้แล้วพ้นจากสภาวะทุกข์ทั้งปวงแล้วจะไม่กลับไปทุกข์อีกเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายจึงจะสำเร็จบริบูรณ์เพราะฉะนั้นที่ปารภธรรมในวันนี้ก็เป็นที่ว่าถ้าเรานับในปี1ปี1วันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ว่าบังเอิญว่าปีนี้เป็นปีอธิกมาสมี8 2ครั้งก็จึงเลื่อนเป็นวิสาขบูชาเป็นเดือนที่7ไปแต่อย่างไรก็ตามวันขึ้น15ค่ำเดือน6มันก็คือวันนี้นั่นเองเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะมาระลึกถึงในคุณงามความดีของพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาเสียสละพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างแรงกายแรงจิตแรงใจทุกอย่างเพื่อทำให้สรรพสัตว์อย่างเราท่านทั้งหลายนั้นได้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่ถ้าเรายังหลงระเริงอยู่กับทุกข์อยู่กับโลกที่ผ่านเข้ามายังหลงอยู่กับอารมณ์ยังหลงอยู่กับบุคคลสัตว์สิ่งของที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทั้งหลายเหล่านี้แล้วพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีมาก็คงจะเสียเวลาเปล่าไม่สมควรที่เราจะเป็นศิษย์หรือเป็นลูกของพระตถาคตเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาความรู้สึกถึงความรักความภักดีความเห็นคุณค่าเห็นคุณในความดีของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอัปปมัญญาเป็นอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเมื่อเราได้ระลึกถึงอย่างนี้ก การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงพระธรรมเมื่อถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในนั้นเองคือใครก็คือเรานั่นเองเป็นพระสงฆ์โดยมีธรรมะอยู่ที่ใจแล้วระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนืองนิดทุกลมหายใจทุกข์หรือมารทั้งหลายก็จะแทรกผ่านไม่ได้เพราะว่าเรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสติสัมปชัญญะอยู่ในธรรมอยู่เนืองนิดเป็นการระลึกถึงคุณความดีคุณความงามทำให้เราเติมเต็มบริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดีทั้งหลายหากบารมีเรายังไม่เต็มการระลึกถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็ทำให้จิตของเราเติมเต็มแล้วก็มีความอบอุ่นแห่งจิตแห่งใจได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่แล้วมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหวหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นขอให้หันมานึกถึงว่าความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เพราะว่าพระองค์ต้องปลีกหลีกเล้นไปอยู่เพียงลำพังในป่าใหญ่แล้วก็เผชิญกับความกลัวเพราะว่าก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นเองแต่ว่าพระองค์ได้ตีแผ่ฝ่าความกลัวออกไปแล้วเปิดรอรับโอกาสที่จะเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ความสำเร็จก็จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตีผ่านความกลัวแล้วเปิดแขนรอรับโอกาสเพื่อท่านทั้งหลายจะได้นำความสุขสงบสุขเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจบังเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ระลึกนึกถึงมีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นปัญญาอยู่เนืองนิดเพื่อจะได้ข้ามผ่านวัฏสงสารที่ยาวนานและยาวไกลความเจริญในธรรมจงเกิดมีแต่ทุกท่านเทอญ